Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Hyvää päivää jälleen täältä talouden viidakkorumun pärinän keskeltä. Niin se on, hyvät ihmiset, että aina ei mene elämä niin kuin suunnitellaan, eikä edes tämä ohjelman teko. Monissa lehti- ja muissakin ohjelmatiedossa seisoo, että tässä lähetyksessä vieraana pitäisi olemaan Finnairin tuorehko toimitusjohtaja Pekka Vauramo, mutta käynnissä oleva työmarkkinatilanne teki sen, että Vauramo katsoi aiheelliseksi siirtää sovittua juttutuokioitamme tuonnemmaksi hetkeen, jolloin kotikentällä on hieman rauhallisempi tilanne, eiköhän siinä mitään. Kohtahan me tiedämme, alkaako lakko vai ei. Osapuolet ovat antaneet vastauksensa valtakuntasovittelijalle hetki sitten, ja kohta tiedämme, onko edessä laiha sopu vai lihava riita. Finnair on siis mitä ilmeisimmin tilanteessa, jossa saatetaan hyvinkin tarvita kriisiviestintää, ja niin tietysti olen vähän minäkin nyt täällä Pasilassa. Mutta älkää peljätkö, hyvät ihmiset, ei ole edessä Rantalan tunnin monologia Finnairista, sillä meidät ohjelman on tullut pelastamaan viestinnän ammattilainen ja moniottelija Jouko Marttila, ja teemanamme on yritysten kriisiviestintä, milloin, miten, miksi sellaista tarvitaan. Tervetuloa lähetykseen, Jouko Marttila.
Oikein paljon kiitoksia.
Sinä koulutat yrityksiä monen muun asian lisäksi juuri tässä kriisiviestinnässä, mutta olet urasi aikana ehtinyt kaikenlaista. Toimit alkuun journalistina muun muassa Helsingin Sanomissa, BBC:ssä, täällä Ylellä. Oli myös vaiheessa jopa samassa toimituksessa, vaikka tehtiinkin vissiin eri ohjelmia. Sitten meillä olet ollut viestintäyrittäjänä ja konsulttina, markkinavalvojana rahoitustarkastuksessa, Suomen Pankin viestintäpäällikkönä, ja nykyisin olet talousblokkaaja ja valmentavan viestintätoimisto Kaiku Helsingin perustaja, osakas. Aika paljon olet ehtinyt sen jälkeen, kun Savon Sanomien urheilutoimituksen kesätoimittajana urasi aloitit.
Kyllä tässä on kaikenlaista tullut tehtyä, ja ehkä juuri siitä syystä niin olen siirtynyt sitten tänne ikään kuin valmennuspuolelle, että uskon, että pystyn nyt sitten myös ammentamaan näistä kokemuksista jotain myös meidän asiakkaille ja opettamaan ja varautumaan erilaisiin kriiseihin, kun tänään nyt kriiseistä puhutaan.
Ennen kuin kriisiydymme totaalisesti, niin kerro hieman, mikä on viestintätoimisto Kaiku Helsinki? Ketä te olette ja mitä te puhutte?
No, se on tämmöinen 20 hengen viestintätoimisto, ja meillä on oikeastaan 4 tällaista perustukijalkaa, jos puhutaan liiketoiminta-alueista, että on tällainen perinteinen PR, mediaviestintätyyppinen toiminto, jossa teemme asiakkaille viestintää, että he saavat näkyvyyttä ja pystyvät lisäämään myyntiään tuotteillensa tai palveluillensa. Sitten meillä on tämä valmennuspuoli, jota itse teen aika paljon, eli valmennamme mediaviestintää sikäli, että miten esimerkiksi toimitusjohtajien, miten heidän kannattaa esiintyä televisiossa tai radiossa tai muuten toimittajien kanssa. Siihen sisältyy tietysti myös tämä kriisiviestintä. Toinen iso alue on sitten esimiesten ja johtamisen viestintä, kuinka organisaatioissa viestittäisiin tehokkaimmin, kuinka pystytään rakentamaan sellainen viestintäkulttuuri, mikä palvelee parhaiten organisaation etuja ja tekee sitä organisaatiosta tehokkaamman. Se on toinen alue viestintää tai valmennuksessa. Sitten meillä on tämmöinen kolmas iso alue, on vaikuttajaviestintä, jos puhutaan perinteisesti lobbauksesta, puhutaan meillä vaikuttajaviestinnästä, missä sitten yritykset haluavat saada viestiään eteenpäin, esimerkiksi vaikuttaa johonkin lainsäädäntöön. Ja tässä tietysti meidän toimistomme auttaa ja teemme sitä mahdollisimman avoimesti. 4. alue on sitten sosiaalinen media, ja se on ollut sellainen viime vuosien niin kuin kuuma alue, missä on tehty paljon valmennusta, ja viime aikoina eniten ehkä sellaista, että kuinka yritykset pystyvät parantamaan asiakaspalveluaan nimenomaan sosiaalisen median kautta.
No, miten sinä itse olet ihan ensimmäisiä kertoja joutunut tekemisiin kriisiviestinnän kanssa?
No, kyllä se varmaan sieltä meidän yhteisestä historiasta löytyy, eli toimittaja-aikojen kautta. Jos mennään tuonne 90-luvun alkuun, niin pankkikriisi oli Suomessa, ja silloin sitä seurasi ikään kuin ulkopuolisena ja katsoi, miten pankin johtajat ja pankkien viestintäjohtajat sitten kohtasivat median ja joutuivat meidän ikään kuin tulitukseen. Ja totta kai sitä oli silloin sillä toisella puolella, ja nyt sitten taas katsotaan täältä ikään kuin valmentajan näkökulmasta, että kuinka nämä ikään kuin samat johtajat sitten selviytyvät omissa kriiseissään.
Kuinka helppoa tuo näkökulman vaihtaminen oli?
No kyllä se tietyllä tavalla on aika helppoa, koska tiedät, mitä se media odottaa, niin pystyt ikään kuin ennakoimaan niitä liikkeitä ja siirtoja ja seuraamaan sitä toimittajan ajatuksen juoksua. Ja tietysti sitten omalla virkamiesurallakin on sattunut joitain tällaisia kriisitilanteita, että on sitten voinut auttaa omia esimiehiä miettimään, että hetkinen, että nyt on tämmöinen tapahtuma, että miten me reagoimme tähän. Ja sekään ei ole aina helppoa. Joskus saattaa olla esimies sitä mieltä, että ei tästä ei hiiskuta yhtään mitään, että nyt ollaan hiljaa. Mikä tänä päivänä, kun katsotaan, mitä kriisejä meillä tässä on ollut, on kuntien eläkevakuutus tai Talvivaara tai no nyt Finnair, on ollut Marimekkoa, niin kyllä se tyypillinen virhe edelleen ja iso virhe on se, että ensin vaietaan ja vaietaan liian pitkään. Kyllä kannattaa aina tietysti ottaa se harkintahetki ennen kuin reagoidaan, mutta se harkinta ei voi kestää montaa päivää.
Eikö se ole sellainen klassinen suomalainen malli, että tämä ikään kuin ydinjohto laittaa pään pensaaseen ja sitten joku viestintäpoika pannaan selittämään?
Näinhän se on se perinteinen malli ollut. Varmaan moni muistaa, ainakin vanhemmasta polvesta aikanaan oli näitä Nokian PCB-juttuja ja siellä oli nuori Tuomas Zilliakkus televisiossa harva se ilta selittämässä yhtiönsä ongelmia. Se ei ollut kovin uskottavaa eikä se ole sitä tänä päivänäkään, jos laitetaan vain viestintäyksikkö ikään kuin selvittelemään isojen poikien vahinkoja.
Nokian ongelmat ovat sitten olleet hieman toisen tyyppisiä, mutta ei mene nyt siihen. Tuosta Finnairista voisimme vaihtaa pari sanaa. Jos lakko nyt alkaa, niin millaista kriisiviestintää Finnair silloin tarvitsee?
Kyllähän se silloin kohdistuu nimenomaan asiakkaisiin, eli entisestään täytyy tehostaa sitä asiakaspalvelua. Ja jo tähän mennessä nyt Finnair on saanut jo kiitostakin siitä, että he ovat tässäkin kriisissä ja myös aiemmin osanneet hyödyntää tätä sosiaalista mediaa nimenomaan asiakaspalvelussa. Eli ajantasaista tietoa jatkuvasti ympäri vuorokauden. Sitä se edellyttää.
Millaista vipinä mahtaa olla Finnairin viestintäosastolla tällä hetkellä? Mitä siellä tehdään?
No luulisin, että ainakin lomat on peruutettu ja varmaan viikonloppuvapaatkin. Että kyllä siellä todennäköisesti on tällaiset kriisiryhmät ja vastuut on jaettu ja selkeästi mietitään niin kuin muutama päivä eteenpäin, että jos lakko jatkuu, niin millä miehityksellä mennään ja kuka tekee mitäkin ja kuka puhuu medialle. Se on tietysti se toinen tärkeä asia, että on roolitus on selvä, kuka on puhemies ulospäin.
No mitä arvioit, kuinka paljon mainevahinkoa on jo tähän mennessä syntynyt, satoja lentoja on nyt jo peruttu?
Kyllä se iso vahinko on Finnairille, joka on muutenkin kriisiyhtiö, niin kaikki takaiskut, jotka vievät asiakkaita, vievät tulovirtaa, kassavirtaa, niin siitä äkkiä kertyy miljoonien lasku ja se ei voi olla vaikuttamatta tämän vuoden tulokseen ja saattaa vaikuttaa ensi vuodenkin tulokseen, jos lakko alkaa ja jos se jatkuu vielä useita päiviä.
No mennään nyt sitten ihan tähän itse asiaan. Yritetään ensin vähän määritellä, mitä on kriisiviestintä?
No ihan ensin ehkä pitää määritellä, mikä on kriisi.
Ja, aloitetaan ja siitä.
Kriisillähän tarkoitetaan tällaista mahdollista, mutta epätodennäköistä tapahtumaa, joka jollain tavalla uhkaa yrityksen liiketoimintaa. Se voi uhata toisaalta työntekijöiden turvallisuutta tai vaikka mainetta. Yrityksen maine on uhattuna. Eli mahdollinen, mutta epätodennäköinen tapahtuma, johon kuitenkin pitää varautua. Ja kriisiviestinnän tehtävänä sitten on siinä tilanteessa minimoida sen mahdollisen kriisin aiheuttamat vaikutukset. Jos viestintä hoidetaan huonosti, niin kriisin vaikutukset kasvavat. Eli yrityksen tai organisaation kokemat tappiot voivat olla paljon suuremmat kuin jos se viestintä olisi hoidettu hyvin. Eli lyhyesti kriisiviestinnän tarkoitus on minimoida kriisin kerrannaisvaikutukset.
Onko suurimmalla osalla yrityksillä, onko ne olemassa tällainen valmis strategia ikään kuin, joka otetaan kaapista esiin silloin, kun ollaan kriisissä?
Tietenkään ei ole ihan tarkkaa käsitystä siitä, kuinka monella yrityksellä on, mutta sanoisin, että varmaan ehkä noin puolella yrityksillä on tai organisaatioista on tällainen varautumissuunnitelma olemassa. mutta omankin kokemuksen perusteella kyllä käy niin, että kun kriisi alkaa, niin sitä suunnitelmaa ei kylläkään sieltä ehditä edes kaivaa sieltä kaapista. Ja sen takia itse aina kun valmennan näitä kriisiskenaarioita tai kriisiviestintästrategioita, niin yritän tolkuttaa sitä, että kyllä se täytyy mahtua mielellään yhdelle A4:lle tai mielellään vielä luottokortin kokoiselle lapulle, joka on lompakossa mukana, jossa on ne muutama tärkeä asia ja sitten ne kaikista tärkeintä ne yhteystiedot, kenelle soitan, kun kriisi iskee. Se on se kaikkein tärkein asia.
No mitä tällaiset luottokortille mahtuvat avainsanat voivat olla?
No itse käytän tällaista kolmen kohdan ohjetta, eli ensimmäinen on, että ole nöyrä, ole empaattinen, eli pyydä anteeksi. Sitten kun kriisi iskee, ja yleensä se on sellainen, että yritystä tai organisaatiota helposti syytetään jostain. Eli pitää olla empaattinen, pitää pyytää anteeksi ja asettautua siihen joko asiakkaan tai muun kumppanin sidosryhmän asemaan, miettiä sitä siitä lähtien. Se on ensimmäinen kohta. Toinen kohta on kannan vastuu. Eli yritysjohdon pitää aina kantaa vastuu, ottaa, vaikka se ei suoraan olisi omalla tontilla tai ei suoraan oman alaisen tekemä virhe, niin siitä huolimatta kyllä yritysjohtajan, toimitusjohtajan pitää kantaa vastuu omasta yrityksestään, eikä lähteä syyttelemään, ei varsinkaan omia alaisia eikä omaa organisaatiota, mutta ei myöskään kumppaneita tai sidosryhmiä tai alihankkijoita. Vastuuta ei voi ulkoistaa. Toimintoja voi ulkoista. Ja sitten se kolmas kohta on johtajuuden osoittaminen, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että pystyy vakuuttavasti sanomaan, että olemme tekemässä tällä hetkellä kaiken, mitä me voimme, ja pyrimme toimimaan niin, että tällaista vahinkoa tai kriisiä ei pääsisi syntymään uudestaan.
No nyt kun katselee ympärillä, niin tuntuu, että näitä kriisejä ja kriisiviestinnän tilanteita on yhä useammin. Mistä se kertoo? Kertooko se median muuttumisesta vai liike-elämän logiikan muuttumisesta?
Se voi kertoa oikeastaan molemmista. Jos aloitetaan tästä liike-elämän muuttumisesta, niin siellä paineet, varsinkin nyt viime vuosina, sanotaan finanssikriisin jälkeen, paineet tavallaan tuloksen tekoon ovat kasvaneet. Markkinat on monilla yrityksillä menneet alta, joudutaan tehostamaan toimintaa, vedetään resursseja äärimmäisen tiukalle. Siinä riskit kasvavat, vahinkojen riskit kasvavat ja riskinotto ylipäätään lisääntyy, niin se johtaa jo ihan matemaattisesti siihen, että riskien todennäköisyys tai toteutumisen todennäköisyys kasvaa. Jos katsotaan sitä taas median puolelta, niin siellä on vähän sama tilanne, että resursseja on vähennetty, kiire on lisääntynyt ja sosiaalisen median myötä on tullut tämä klikkikilpailu mukaan. Ja meillä nyt on toimistolla ollaan pohdittu tätä, että on tullut tällainen uusi uutiskriteeri kuin paheksuttavuus. Ja mitä paheksuttavampi asia,
mitähän niin Pertti Hemannus tuosta sanoisi.
Niin. Mielenkiintoista. Ehkä tästä pitää kirjoittaa itse jossain vaiheessa. Mutta kuitenkin tämmöinen paheksuttavuus, se voi hyvin pienestä asiasta lähteä ja paisua valtavan suureksi, koska siihen osallistuu toimittajien lisäksi valtava joukko lukijoita ja sosiaalisen median käyttäjiä. Ja tämänkin päivän esimerkiksi tämä kuntien eläkevakuutusjupakka niin on aika lailla hyvä merkki tästä tai esimerkki tästä paheksuttavuuden niin kuin voimasta. Toki tässä on tehty kriisiviestinnässä virheitä myös niin kuin Kevan puolella, mutta paheksuttavuuttahan siinä on aikamoinen annos tullut mukaan.
No kun nyt Kevan mainitsit, niin minkälaisia virheitä näet heidän toiminnassaan?
No kyllä tässä ehkä, jos mietitään niitä kolmea asiaa, mitä mainitsin tuossa, tai kolmea kriisiviestinnän ohjetta, eli olen nöyrä, kannan vastuu, osoitan johtajuutta, niin mielestäni siinä nyt oikeastaan tätä kahta ensimmäistä on jo selkeästi rikottu, eli toimitusjohtaja on hieman liian aggressiivisella otteella tullut ulos, ei ole nähnyt itsessään oikeastaan mitään vikaa, on siirtänyt vastuuta omalle organisaatiolle, että siellä
edeltä
on tehty
jälleen myös.
Ja edeltä jälleen ei ole kantanut vastuuta. eikä oikeastaan kyllä ole osoittanut hirveästi johtajuuttakaan. Että kyllä tässäkin on niin kuin elävä esimerkki siitä, että kun kriisiviestintä epäonnistuu, niin silloin alkaa palli heilua.
No tuo sosiaalinen media on muuttanut ihmisten käyttäytymistä ja tiedon kulkua aika lailla, ja se on myös erinomainen huhujen pesä. Miten kriisiviestinnällä voi torjua tätä?
No yksi perus, tai oikeastaan ensimmäinen kohta kriisiviestinnässä, niin on tämä avoimuus. Ja se tarkoittaa myös sisäistä avoimuutta. Eli kerrotaan mahdollisimman rehellisesti, mistä on kyse, mahdollisimman totuudenmukaisesti kuvataan tapahtumat. Avoimuus, se on helppo sanoa, että sehän on monella yrityksellä ihan arvoissa, että olemme avoimia. Mutta sitten kun mennään siihen syvemmälle, mitä se avoimuus oikeasti tarkoittaa, niin tässä erässä valmennustilaisuudessa siellä oli 15 esimiestä ja heitin tämän kysymyksen sitten, että tämmöisen assosiaatio pohjalta, että kirjoittakaa lapulle avoimuus, sana avoimuus ja sitten vähän niin kuin tämmöisellä ajatuskarttamenetelmällä, että mitä sanoja te assosioitte tähän avoimuuteen, niin sai 50 erilaista määrettä sanalle avoimuus, mikä osoittaa sen, että termeillä on jokaiselle meille yksilölle vähän erilainen merkitys. Ja tästä syystäkin niin sitten yritysten ja organisaatioiden pitäisi sisäisesti käydä se keskustelu, että jos meidän arvomme on avoimuus ja noudatamme myös kriisiviestinnässä avoimuutta, niin mitä se oikeasti tarkoittaa? Se ei riitä, että sanotaan, että me olemme avoimia. Se pitää jokaisen myös ymmärtää samalla tavalla sitten siinä organisaatiossa, jotta se voi toimia tehokkaasti.
No, avoimuus on kaunis arvo, mutta jos sitä mietitään kriisiviestinnän eri suuntia, sitä tapahtuu ikään kuin omille joukoille, asiakkaille, medialle, niin pitääkö viestin olla joka suuntaan sama?
Sanoisin, että pääviesti täytyy olla sama, mutta sitä voi muokata sen kohderyhmän mukaan sillä tavalla, että mikä siinä kriisissä ikään kuin vaikuttaa juuri siihen kohderyhmään ehkä eniten. Mutta täysin erilaisia viestejä ei voi olla, koska se voi herättää hämmennystä ja juuri niitä huhuja. Jos kuulee eri suunnasta sitten kohderyhmät keskenään rupeaa tai sidosryhmät keskustelemaan asiasta ja ovat kuulleet erilaisia asioita vähän eri lailla, niin se voi pahentaa jopa sitä kriisiä.
No aika moni yritys nykyään on myöskin monikansallinen. Törmäätkö kulttuurieroihin kriisiviestintätilanteessa?
Kyllä niihin törmää ja tämä tekee entistä haasteellisemmaksi tämän, kun äsken mainitsin tästä avoimuussanasta esimerkiksi, että mitä se jo meille suomalaisille tarkoittaa, että jos sieltä löytyy 50 erilaista määritettä sanalle avoimuus, niin sitten kun mennään niin kuin globaaliin liiketoimintaan ja kymmeniin erilaisiin kulttuureihin, voi olla kymmeniä kieliä, niin se vaatii valtavaa sisäistä valmennusta ja harjoittelua ennen kaikkea, että löytyy se yhteinen kieli ja se yhteinen viestintäkulttuuri. Ei tarvitse tietenkään kaikkien ajatella, ei ole tarkoituskaan, että mentäisiin tällaiseen niin kuin saksalaiseen Goebbelsmäiseen niin kuin propagandaan, että jokaiselle syövytetään mieliin ihan pilkkua myöten, että ainoastaan tällä tavalla voitte puhua, mutta yhteinen ymmärrys siitä. Sanoja voi olla erilaisia, mutta yhteinen ymmärrys siitä, mitä tarkoitetaan, jos meillä on tietyt asiat ikään kuin, oli ne sitten arvoja tai sen viestintä tai kriisiviestintä, strategian tällaisia pelisääntöjä, niin jokaisen pitäisi kuitenkin ymmärtää ne samalla tavalla.
No miten arvioit suomalaisia yritysjohtajia ja kuinka kriisitietoisia he ovat siinä suhteessa, että tajuavat, milloin ikään kuin on se tilanne, että nyt on otettava kriisiviestinnän keinot käyttöön?
No kyllä siinä laatu vaihtelee ja täytyy sanoa, että varmaan ne tapaukset, jotka nousevat julkisuuteen, niin ne on helppo tuomita ja sanoa, että okei, siinä on kriisiviestintä epäonnistunut, mutta välttämättä me tai media ylipäätään ei koskaan näe niitä tapauksia, mitkä on hoidettu erinomaisen hyvin. Ja tämä on se tavallaan sellainen harmaa alue, että ei voi sanoa, että okei, kuinka suuri osa loppujen lopuksi sitten hallitsee sen hyvin. Mutta olen kyllä itse hämmästynyt siitä, kuinka usein näitä siitä huolimatta julkisuuteen tulee tällaisia ikään kuin huonosti hoidettuja tapauksia.
Niin, sanoit tuossa joskus aiemmin, että teidän asiakkaita ei ole näillä sektoreilla näkynyt, mutta ei mennä mainoksen puolelle.
Toistaiseksi ja onneksi.
No niin, tätä odotellessa. No miten arvioit sitten, millaisia suoranaisia rahallisia taloudellisia torjuntavoittoja hyvin tehdyllä kriisiviestinnällä voi saada?
No yksi esimerkki ehkä, jonka voisi nostaa esiin, niin oli tässä joitain aikoja sitten Stockmannin tapaus, jossa Stockmannilta tavaratalosta ruokaosastolta löydettiin pilaantunutta lihaa tai vanhoja tuotteita, ja sehän olisi voinut johtaa siihen, että asiakasmäärät vähenee ja myynti vähenee, mutta Stockmannhan käänti sen ikään kuin edukseen sillä tavalla, että he lupasivat 100 euroa asiakkaille, jotka löytävät näitä vanhaksi menneitä tuotteita. Ja ikään kuin valjastivat sitten asiakkaat tällaisiksi laadun varmistajiksi. Ja siitä tuli paljon positiivista palautetta. Eli kyllä kriisin pystyy kääntämään myös voitokseen, jos siihen paneutuu ja miettii niitä syitä ja seurauksia ja toimii riittävän nopeasti. Se nopeus on tärkeä. Tai sanotaan, että harkittu nopeus. Nopeus ei ole itseisarvo, koska nopeuden myötä myös virheiden todennäköisyys kasvaa. Mutta harkittu nopeus, se on ehkä semmoinen kriisiviestintään sopiva iskulause.
Niin tuo oli siis aika halpa ja hyvä tapa kääntää asia voitoksi.
No aina jos saa asiakkaat tekemään asioita puolestaan, niin se on hyvä asia.
No tällaisia kriisiviestinnän tilanteita ymmärtääkseni myös aika paljon harjoitellaan. Kerro hieman, minkä tyyppisiä tällaiset harjoitukset voivat olla?
No otetaan nyt esimerkiksi vaikka rakennusala, missä edelleen sattuu paljon vahinkoja ja onnettomuuksia. Niin rakennetaan skenaario, ikään kuin onnettomuus. Se voidaan mennä jopa niin pitkälle, että lavastetaan ikään kuin onnettomuus. Käytetään savupanoksia ja on tehty sellaistakin, että on pyydetty sitten pelastuslaitos mukaan tähän harjoitukseen. Ja tehty mahdollisimman oikean tuntuinen onnettomuus. Ja sitten on seurattu, miten siitä se viesti lähtee kulkemaan. Ja nimenomaan sitten meidän ikään kuin konsulttien tehtävänä on selvittää se, että menikö tämä ensinnäkin alkuperäisen yrityksen sisäisen ohjeistuksen mukaan, soittivatko ihmiset oikeisiin numeroihin oikealla tavalla oikeassa ajassa, kuinka se ikään kuin saatiin hallintaan se kriisi. Sen jälkeen katsotaan, että miten sitten johto reagoi, mitä kautta esimerkiksi johtoryhmälle, jos on kysytään sitten tai puhutaan onnettomuudesta, joka on vaatinut ihmisuhreja, niin tuliko se tieto johtoryhmälle, kuka johtoryhmässä puhuu medialle, onko se toimitusjohtaja, kuka vie viestin omaisille, jos puhutaan edelleen kuolemantapauksesta. Ja kaikki nämä arvioidaan ja sitten tehdään vielä sinne loppupäähän mediarynnäkköjä, eli mallataan sitä, että konsultit toimivat ikään kuin toimittajina ja soittavat puhelimella, ja yksi ryhmä voi olla kameran kanssa tavoittelemassa toimitusjohtajaa. Tehdään mahdollisimman todentuntuinen harjoitus, ja sen jälkeen siitä laaditaan raportti, jossa käydään vaihe vaiheelta läpi, kuinka tämä onnistui, ja sen jälkeen tietysti sitten korjaavat toimenpiteet. Arvioidaan se, analysoidaan, että missä oli heikkouksia ja vahvuuksia tietysti myös, että tämä onnistui, tuo ei onnistunut, että tuohon meidän pitää nyt panostaa jatkossa, jotta se menisi hyvin sitten, kun ja jos oikea tilanne sattuu.
Suhtautuvatko avainhenkilöt riittävällä vakavuudella tällaisiin harjoituksiin vai pannaanko niissä helposti lekkeriksi?
Useimmiten kyllä suhtautuvat oikein vakavastikin ja ottavat sen tosissaan. Joskus on sitten porukassa, jos sanotaan, että tämmöisiin harjoituksiin osallistuu usein kuitenkin kymmeniäkin ihmisiä, niin kyllä siellä aina joku huumoriveikko saattaa joukossa olla tai joku skeptikko, joka vähän niin kuin hymähtelee, että no mitä me nyt tämmöistä tehdään. Mutta kyllä valtaosa, yli 90% ihmisistä yleensä, niin ottaa sen oikeasti tosissaan ja ymmärtää, että siitä on hyötyä. Ja aina sanonkin, että vasta harjoittelun kautta pystytään varautumaan ylipäätään mihinkään tilanteeseen. Se on ihan sama kuin urheilussa, että ei opi pelaamaan tennistä tai mitään muutakaan lajia, jos ei harjoittele. Ja sama se tässä kriisiviestinnässä ja kriisitilanteista selviytymisessä on, että jos ei niitä ole koskaan harjoitellut, niin virheitä sattuu aivan varmasti.
Niin hyvät ihmiset, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, ja tässä äänessä on Viestinnän asiantuntija Jouko Marttila, viestintätoimisto Kaiku Helsingistä, ei työmarkkinakriisin pyörteisiin juuttunut Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo. Ja ilmailusijamme siis puhumme täällä yritysten kriisin viestinnästä tällaisena kriisien päivänä. Toimittajat ajattelevat usein, että kriisitilanteessa viestintäkonsultin tehtävä on muuttaa musta valkoiseksi. Onko se näin?
Ei, silloin ollaan kyllä väärillä jäljillä. Jos yritetään ikään kuin hämätä ja johtaa toimittajaa harhaan, niin siinä voidaan onnistua lyhyellä tähtäyksellä, mutta se tulee jossain kohtaa vastaan aivan varmasti. Eli kyllä minun ohjeeni on aina, että pysytään totuudessa. Joskus on asioita, joita ei voida suoraan kertoa. Esimerkiksi siitä syystä, että se voi olla liiketoiminnan kannalta suuri riski, jos samaan aikaan on esimerkiksi vaikka yrityskauppaneuvottelut tai joku muu tämmöinen käynnissä, josta yksinkertaisesti ei voi kertoa, koska se saattaisi tuhota sen kaupan. Niin silloin pitää vaan pitää suu supussa ja puhua muista asioista ja keskittyä siihen kriisiin sinänsä. Mutta valehtelemaan tai puolitotuuksia kertomaan, niin en kyllä kehota ketään.
Eli se vanha neuvo, että jos ei mikään muu auta, niin koittakaa totuutta, se on vanhentunut.
No se kyllä pätee, se kyllä pätee.
Pätee toi,
okay. Siis että kokeillaan totuutta. Niin.
Sitten lopulta, jos ei mikään muu auta.
Mielellään heti.
Hyvä. Sinä olet laatinut tällaisen 10 kohdan ohjelman siitä, miten hyvä viestintäkulttuuri, miten se voi rakentua ja tavallaan tämä liittyy myös siihen, miten hyvä kriisiviestintä toimii. Ja tässä jo muutama kohta on aika hyvin käsiteltykin, eli ensimmäinen oikeastaan teesi on tämä ole avoin ja toinen, että ole nöyrä ja kanna vastuu, mutta sitten myöskin varoittelet siitä, että älä lupaa liikaa.
Se on hyvin tyypillistä vaikeissa tilanteissa varsinkin. Itse kun olen hyvin pitkään esimerkiksi pörssiyhtiöitä seurannut, niin se on oikeastaan sellainen perisynti pörssiyhtiöillä, että silloin kun ajat heikkenevät, niin pörssiyhtiöiden toimitusjohtajat vähän vähättelevät niitä ongelmia ja antavat pikkusen ruusuisemman kuvan tulevaisuudesta kuin mitä se onkaan. Ja ehkä tästäkin nyt sitten tämä ikävin ja vakavin esimerkki tällä hetkellä on Talvivaara. Kun mietitään puoli vuotta sitten, kun toimitusjohtaja Pekka Perä haki rahaa osakeannilla ja saikin sitä 260 miljoonaa, niin silloin hän lupasi, että rahat riittävät vuosiksi. Puoli vuotta meni ja yhtiö on yrityssaneerauksessa ja konkurssin partaalla. Niin tämä on aika ikävä esimerkki, ääriesimerkki tästä, että kun luvataan liikaa.
No tuo Talvivaara on tässä pyörinyt meidän puheessamme, jolle ehkä meidän kannattaa sitä pysähtyä hetki myös avaamaan hieman pidemmälle. Kriisistä kriisiin ja kriisin viestinnästä tilanteesta toiseen. Millä mielin sinä olet seurannut Talvivaaran tarinaa?
Tietyllä tavalla ehkä surullisenakin siinä mielessä, että siinä on 76 000 suomalaista pienosakasta myös mukana. Ja nyt kun on
toivottavasti et ole itse.
En ole itse sijoittanut Talvivaaraan, mutta aika moni muu on. Ja nyt aivan viimeisimpienkin uutisten mukaan, niin suomalaisten piensijoittajien määrä on vaan kasvanut, kun kriisi on syventynyt. En tiedä, kertooko se meidän lottoluonteesta jotain, mutta aika järjen vastaistahan se on, kun yritys on menossa kohti konkurssia, niin ihmiset vaan ostaa osakkeita.
Kun ne on niin halpoja.
Ne on niin halpoja, mutta jos se maksaa 7 senttiä, niin siitä on vielä varaa tulla 7 senttiä alas. Mutta tietysti sitten katsotaan jotain WinCapita-tyyppistä pyramidihuijausta, niin siihenkin lähti yli 10 000 suomalaista mukaan. Että kyllä me vähän sinisilmäisiä hölmöjä ollaan, jos oikein suoraan sanotaan.
Mutta palataan vielä tähän Talvivaaraan. Esimerkiksi olisiko paremmalla viestinnällä voinut auttaa millään lailla?
No varmaan siellä aivan alkuvaiheessa niin olisi pitänyt olla ehkä rehellisempi juuri tässä että, ja avoimemmin kertoa, mitä riskejä tähän itse bioliuotusprosessiin liittyy. Olen itse tästä joidenkin kaivosalan ihmisten kanssa jutellut kansainvälisten tahojen kanssa ja australialaiset asiantuntijat ovat sanoneet, että se on ensimmäinen tällainen koelaitos tässä mittaluokassa maailmassa. Ja hyvin suuri osa asiantuntijoista suhtautui jo alun perin skeptisesti siihen, että siinä on riskejä, vaikka se toimii pienessä mitassa, niin näin laajalla skaalalla, niin siitä ei ollut mitään kokemuksia. Ja nyt on nähty, että sateiden määrät ja kaikki tämmöiset vaikuttaa hyvin paljon. Eli ei oltu varmaan alkaipäälle varauduttu kuitenkaan riittävästi näihin riskeihin, eikä niistä kerrottu matkan varrellakaan tarpeeksi. Että se on ehkä se suurin. Ja sitten toinen on tämä, että toimitusjohtaja on tehnyt näitä katoamistemppuja aika ajoin, niin se ei kyllä luo uskottavuutta eikä luotettavuutta.
No uskotko, että sinun neuvoillasi Talvivaara olisi paremmassa jamassa nyt kuin nyt se on menossa yrityssaneeraukseen ja aloittaa YT-neuvottelut koko porukkansa kanssa?
Olisiko sitä sitten pelkällä viestinnällä pystytty sitä prosessia parantamaan, niin tuskinpa. Mutta ehkä oltaisiin voitu välttää miljoonien eurojen tappiot niille, jotka yhtiön ovat sijoittaneet, jos olisi ollut todellinen tieto yhtiön tilasta.
Palataan tähän Marttilan listalle. Sulla on täällä tällainen kohta kuin älä oleta. Mihin sillä viittaat?
Sillä viittaan siihen sisäiseen viestintään tavallaan, että usein esimiehet, johtajat haluavat viestiä esimerkiksi yrityksen tavoitteista ja strategiasta ja heittävät ikään kuin pallon sitten eteenpäin vaikka viestintäosastolle tai henkilöstöosastolle ja sanoo, että nyt teidän pitäisi tiedottaa tästä asiasta ja tästä. Ja mitä sitten tapahtuu? Sitten laitetaan intraan vaikka johtoryhmän päätöksiä ja tai toimitusjohtajan joku katsaus, että nyt meillä on uusi strategia ja näin tästä päin me menemme eteenpäin. Ja oletetaan, että kaikki sen sitten omaksuvat sieltä intrasta tai sähköpostilla tai sitten, että se kerrotaan jossain esimiesinfossa joku uutinen, että tästä se nyt sitten itsekseen menee eteenpäin. Ei se mene, vaan pitää aina varmistaa, luoda rutiineja, joilla ikään kuin varmistetaan, että viesti menee eteenpäin. Nyt on erilaiset amerikkalaiset tutkimukset osoittavat, että vain 14%, keskimäärin vain 14%, eli reilu kymmenesosa ihmisistä yleensä ymmärtää oman organisaation tavoitteet. Ja tämä minusta todistaa jo sen, että ei kannata olettaa, että viesti ikään kuin itsekseen menee perille, vaan se vaatii töitä todella paljon ja varmistamista ja juuri sellaisia. Luodaan esimerkiksi semmoisia kokousrutiineita, joissa sitten käydään tietyt asiat läpi, että varmasti kaikki ovat ymmärtäneet, onko nämä asiat viety eteenpäin, onko nämä viestitty oikealla tavalla, onko käyty vuoropuhelua koko organisaation sisällä riittävästi.
Kehotat olemaan myöskin henkilökohtainen, ja tämä varmaan koskee varsinkin sellaisia yhtiön sisäisiä kriisejä, esimerkiksi YT-neuvotteluja.
Ennen kaikkea YT-neuvotteluja ja oikeastaan kaikissa asioissa, jos oikeasti haluaa varmistaa, että asia on ymmärretty, niin oikeastaan siihen ei muuta mahdollisuutta olekaan kuin olla henkilökohtainen. Täytyy kysyä ja kuunnella ja varmistaa. Se on ainoa tapa oikeastaan varmistaa, että ihminen on oikeasti ymmärtänyt. Ja sekään ei vielä riitä, että ymmärtää. Täytyy vielä varmistaa se, että toinen ihminen on myös hyväksynyt sen asian. Ja vasta sitten voi olettaa. Sitten voi vähän olettaa, että ehkä se nyt, kun se on ymmärtänyt, se on hyväksynyt, Ehkä hän sen jälkeen vie sen toimeen, mutta itse en siinäkään vaiheessa vielä ihan olettaisi, vaan vielä loisin jonkun mallin siihen, että pystyn varmistamaan, että asia toimii, ilman että mennään mihinkään kyttäyskulttuuriin. Joissain yrityksissähän on sitten menty siihen, että varmistetaan sillä tavalla, että luodaan tällainen sisäinen salapoliisistasi, joka sitten kyttää kaikkia, että varmasti ne kynät on terotettu ja takit on naulassa oikeassa järjestyksessä, mutta eihän semmoisessa ympäristössä kukaan viihdy. Eli siihen pitää luoda luontaiset tavat toimia, luontainen tapa varmistaa, että asiat toimivat.
Jouko Marttila, mitä pidät sellaisesta ajattelutavasta, että siinä vaiheessa kun YT-neuvottelussa on tavallaan jo päätetty, ketkä lähtevät, niin heistä ei tarvitse enää välittää, heille voi ilmoittaa asian kirjallisesti tai tekstiviestillä. He eivät ole enää meitä.
Ei missään nimessä, että loppuun asti, koska loppuun asti täytyy olla henkilökohtainen molempiin suuntiin. Myös niihin, jotka jäävät jäljelle, täytyy varmistaa, että organisaatio säilyy toimintakykyisenä. Ja toisaalta ne, jotka lähtevät, niin eihän me voida heitäkään hylätä täysin, koska voihan olla, että me jossain vaiheessa haluaisimmekin heistä osan takaisin. Ja tässä täytyy olla henkilökohtainen ja käydä se keskustelu. Ja myös henkilökohtaisuus tarkoittaa myös sitä toisaalta, että myös esimiesten, jotka niitä irtisanomisia joutuvat toteuttamaan, niin täytyy siis siinä henkilökohtaisella tasolla kantaa sitä vastuuta. Ja myös osoittaa, että hei, me johtajat, me esimiehet, me olemme todennäköisesti tehneet virheitä, koska joudumme sanomaan irti ihmisiä. Ja tätä harvoin kuulee.
Jälleen kerran myöskin sitä nöyryyttä.
Nöyryyttä, nimenomaan.
No kehotat myöskin ottamaan kriisistä kaiken irti. Mitä sillä tahdot sanoa?
Sanotaan näin Matti Nykäsmäisesti, että jokainen kriisi on mahdollisuus. Eli vaikka kriisit ovat ikäviä, oli ne sitten YT-neuvotteluja tai yhtiön mainekriisi tai tuotekriisi, onnettomuus, mikä tahansa, niin aina pitäisi löytää siitä tilanteesta jotain, jolla voi sitä organisaatiota tulevaisuuden kannalta vahvistaa. Eli löytää niitä vahvuuksia. Toki heikkouksiin pitää tietysti kiinnittää huomiota, jotta ne voidaan korjata sitten seuraavien kriisien varalta. Mutta on varmasti vahvuuksia myös, joita voidaan ikään kuin vahvistaa entisestään, että hei, tässä me toimimme hyvin, tämä asia meillä toimii erittäin hyvin. Tätä me voitaisiin viedä esimerkiksi mallina johonkin toiseen toimintoon tai muuta, monistaa tietyllä tavalla. Eli ei pysähdytä siihen, että huh, nyt meillä tämä kriisi on ohi ja nyt kaikki jatkuu niin kuin ennallaan, vaan että otetaan oikeasti opiksi siitä kriisistä ja hyödynnetään se kriisi.
No, sä kehotat myöskin viestimään, vaikka ei välttämättä uutta kerrottavaa olisikaan. Eikö tästä toisaalta tule sellainen helposti tämmöinen tyhjän puhujan maine?
Ei siitä tule, jos sen oikealla tavalla tekee, koska suurempi riski on mielestäni se, että kun ei kerrota, niin huhut lähtevät liikkeelle. Ja huhut ovat sellaista, miten sanoisin, sellaista niin kuin tuhovoimaa organisaatiossa, jotka syövät sitä motivaatiota ja lisäävät ahdistusta. Ja sanotaan, että meillä on johtoryhmän kokous. Kokous päättyy ja liiketoimintajohtajat palaavat yksiköihinsä ja eivät kerro mitään, kun heidän mielestään ei ole päätetty mitään eikä ole mitään kerrottavaa. Kukaan ei puhu mitään. Siitä helposti lähtee sellainen ajatus, että ahaa, nyt siellä on jotain. Kaikki näyttää niin salaperäiseltä, kukaan ei kerro mitään. Onkohan meidän yhtiössä nyt kaikki ihan kohdallaan? Ja ihmiset rupeavat kuiskuttelemaan, että okei, joo, mä tiedän, että siellä yksikössä on vähän ongelmia. Varmaan kohta YT:tä alkaa. Ja siitä lähtee sellainen niin kuin noidankehä, paha kierre helposti, kun ei ole oikeata tietoa. Ja sitten se huhu voikin muuttua oikeasti YT-neuvotteluiksi, kun mennään tarpeeksi pitkälle. Eli aina kannattaa kertoa, että hei, meillä on ollut kokous, mitään isoja päätöksiä ei ole tehty, me on puhuttu tästä ja tästä ja tästä, ja mahdollisimman avoimesti. Ja tässäkin tilanteessa nopeasti.
Tähän pätee se, että huhun tavallaan paras hetki tappaa huhu on ennen kuin se syntyy.
Nimenomaan. Ja se avoimuus on siinä se ainoa vaihtoehto.
Niin, hyvät ihmiset, että kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa vieraana on tänään viestinnän asiantuntija ja moniottelija Jouko Marttila, viestintätoimisto Kaiku Helsingistä. Emmekä puhu tänään ilmailun asioista, siihen palataan myöhemmin. No, on niitä vähän sivuttu toisaalta. Puhutaan muutama sana yrityksen maineen hallinnasta. Se on kai kuitenkin sellainen prosessi, että sitä pitäisi tehdä myös kriisien välillä.
Kyllä, ja siihen pätevät itse asiassa nämä äsken läpikäymämme teesit tavallaan, että jos luodaan yritykseen vahva toimiva yrityskulttuuri jossa, tai viestintäkulttuuri, jossa kaikki ymmärtävät, mitä me teemme, miksi me teemme, niin se on ensimmäinen ja oikeastaan se kaikista tärkein askel siihen, että yrityksen mainetta hallitaan ikään kuin koko ajan. Se ei riitä, että yritys yrittää hallita mainettaan kriisitilanteessa, vaan se on jokapäiväistä työtä ja jatkuvaa työtä. Ja siihen päästään ainoastaan sillä, että juna ikään kuin kulkee samaan suuntaan ja kaikki tosiaan ymmärtävät, että mitkä ne meidän tärkeimmät tehtävät ensinnäkin on ja mitkä ne meidän keskeisimmät viestit on, mitä me haluamme meidän sidosryhmille, asiakkaille, henkilöstölle kertoa.
Tässä vaiheessa voin kertoa myöskin uutisen. Lentolakko on peruuntunut. Osapuolet ovat päässeet sopuun. Mitä sanot, onko tämä nyt hyvää maineenhallintaa Finnairilta?
No nyt oikeastaan sitten alkaa se maineenhallinta. Eli nyt pitää katsoa, että miten tämä lakkoon varautuminen meni ja tehtiinkö siinä jo kaikki asiat oikein, teimmekö jotain väärin. Ja nyt tietysti sitten asiakkaiden suuntaan pitää katsoa, että mitä ja kuinka paljon voimme tehdä, ja jotta pelastaisimme sen, mitä nyt pelastettavissa on. Ja jälleen tulee tämä nopeus, ajantasaisuus tässä asiakasviestinnässä.
No sinä olet urasi varrella nähnyt monenlaisia sekä onnistuneita että vähemmän onnistuneita kriisiviestinnän tilanteita. Osaatko kertoa jonkun sellaisen esimerkin, jossa kaikki meni pieleen?
No kaikki on mennyt pieleen varmaan. No yhden tapauksen, en yritystä halua mainita nimeltä, mutta oli tällainen tapaus, että sattui vakavampi onnettomuus ikään kuin, jonka aiheutti tämän yrityksen kumppani. Ja siinä oli tietty osa yrityksen toimintaa ulkoistettu, ja se oli tämä ulkoistuskumppani, jolle tämä ikään kuin vahinko sattui. Siinä tuli isoja taloudellisia menetyksiä, ja tämän emoyhtiön toimitusjohtaja sanoi, että he eivät, että nyt ei kommentoida tätä asiaa ollenkaan, että kun tämä on tavallaan niin kuin, se ei ole niin kuin meidän ongelmamme.
Ja tavallaan vastuusta
vetäydyttiin. Niin, vetäydyttiin vastuusta. Ja siellä oli taustalla sitten sellainen ulkoistukseen liittyvä sopimuskiista. Ja kun tämä ikään kuin emoyhtiö, toimeksiantaja ei puhunut, niin tämän ulkoistuskumppanin toimitusjohtaja antoi sitten lehdistölle lausuntoja, jossa hän vieritti kaiken syyn tälle toimeksiantajalle, joka vaikeni. Ja siitä jäi sellainen mielikuva todella, että tämä oli itse asiassa täysin tämän toimeksiantajayrityksen vika, tämä onnettomuus. Ja johtui ainoastaan siitä, että toimeksiantaja ei tullut julkisuuteen. Ja jälkikäteen sitä on hirveän vaikea paikata. Eli tässä meni niin kuin sikäli viestintä pieleen, koska sitä ei ollut. Ja oppina ehkä tuosta juuri se, että jos et sinä puhu, niin joku muu puhuu puolestasi, ja silloin olet menettänyt pelin.
No tässä olen mennyt erilaisia kohuja katselleet sivusta, muun muassa Mari Mekko. Siinä ehkä oli vähän samoja elementtejä, että johtaja ei puhunut, ja aina löytyi jotain lisää. Kehotatko sellaisessa tilanteessa, kun vaikkapa joku tutkiva journalisti löytää jonkun tiedon jyväsen, niin saman tien kertomaan kaiken siihen liittyvän? Aika useinhan käy niin, että kerrotaan, myönnetään se tapahtuneeksi, mikä on otettu julkisuuteen, mutta samalla jäädään kauhulla odottamaan, että vieläköhän ne löytää lisää.
Kyllä sanoisin, että ne luurangot kannattaa kopistella sieltä kaapista kerralla ulos. Tästä on niin paljon ikäviä esimerkkejä, puhutaan vaikka puolueiden vaalirahasotkuista, tai ehkä kaikista karmivin esimerkki on tämä Lahden doping-jupakka, joka nyt on jatkunut jo toistakymmentä vuotta. Niin jos kerralla kerrottaisiin ja pyydettäisiin anteeksi, niin paljon helpommalla päästäisiin.
Rohkenisitko mennä niin pitkälle, että neuvoisit jopa oma-aloitteisesti kertomaan tällaisista möhläyksistä tai epäonnistumisista tai väärinkäytöksistä ennen kuin joku muu nostaa ne julkisuuteen?
Kyllä se varmasti monessa tilanteessa olisi helpompi ratkaisu, mutta harva sitä löytää malkaa omasta silmästä, valitettavasti.
No siinä tietysti viestintäkonsultti aina voi vähän auttaa.
Kyllä.
Miten arvioit, kuinka paljon teidän kriisiviestinnän ammattilaisten palveluille nykyään on kysyntää? Oletteko te suosittuja miehiä?
No jotenkin sellainen tunne on kyllä, että kysyntä on kasvussa ja kasvanut, että tietenkin niin kuin yhteiskunnan kannalta toivoisi, että näitä kriisejä nyt ei kovin paljon tulisi, mutta ehkä niitä vältettäisinkin, jos meidän palveluita tästä enemmän vaan käytetään.
No niin, nyt pääsi kauppamies tässä vielä vauhtiin. Osaatko vielä lyhyesti kertoa jonkun esimerkin siitä, mikä on ollut sellainen kriisi, jonka sinusta on hoidettu hyvin?
Hyvin hoidettuja kriisejä.
Niitä tietysti mielellään niin, konsultti ei löydä.
Niin, kun niitä niin julkisuudessa niin vähän näkyy, että äkkipäätään. No mainitsin se Stockmannin silloin aikanaan. aikanaan. Kyllä näitä, tulee näitä, enemmän näitä huonoja kriisejä kyllä valitettavasti mieleen. Nyt äkkipäätään, niin en keksi sellaista, niin kuin, mikä olisi todella niin kuin mallitapaus.
No, jotta emme aiheuta henkilökohtaista kriisiä viestinnän asiantuntijalle Jouko Marttilalle, niin kiitän sinua tässä vaiheessa. Päästän juoksemaan junalle. Kiitos, että tulit.
Kiitos.
Johtajuus ja kriisiviestintä ovat siis aika kuumia perunoita ja ajankohtaisia tälläkin hetkellä. Ja meilläkin piti täällä olla erään kriisin keskellä ollut toimitusjohtaja Pekka Vaaruma Finnairista vieraana, mutta tällä kertaa ei näin käynyt. Mutta palaamme siihen asiaan tuonnempana. Se on tunnettu tosiasia, että varsinkin kriisin aikana johtajuus punnitaan ja silloin yrityksen johdon kommunikointitavalla on erityisen suuri merkitys. Aikaisemmin tänä syksynä Mikä maksaa? -ohjelmassa olemme tavanneet johdon valmennustyötä tekevän psykologi Ilona Rauhalan, jonka kanssa keskustelimme johtajuudesta.
Kyllähän suomalainen johtaminen on monella tavalla todella hyvää. Kyllähän meillä on korkeatasoista johtamista täällä, että jos ajattelee niin kuin kansainvälisesti, että meillä ei ole niin kuin mitään hävettävää. Suomalainen johtaminen on kyllä se on aika demokraattistakin, niin kuin sitten, jos ajattelee, että ollaan niin kuin maailman mittapuun mukaan. Meillä ollaan kyllä hyvin tietoisia niin kuin hyvä johtamisen periaatteesta ja meillä on niin kuin tosi kehittyneitä prosesseja siihen ja täällä on paljon niin kuin valmentamista. Täällä valmennetaan niin kuin paljon, mutta on siinä sitten myöskin tekemistä, että sanotaan yrityskohtaisesti ja ihmiskohtaisesti niin todella vaihtelevaa, että täällä on huipputason johtamista ja sitten täällä on johtamista, joka on niin sanotusti aivan perseestä.
No, mikä noin tyypillisesti on se, missä ehkä eniten olisi parannettavaa?
No, ehdottomasti parannettavaa on juuri tavallaan niin kuin tämän, totta kai mun mielestä siis niin kuin johtamisen psykologisessa puolessa, jos mä en sanoisi sitä, mutta sanotaan niin kuin tämmöisessä niin kuin johtajien palautteen antamisessa sekä hyvässä että pahassa, että kyvyssä antaa palautetta, että tavallaan niin kuin ihmisten itseluottamuksen niin kuin johtaminen, että koska ihminen, jolla on korkea itseluottamus, niin hän myöskin suoriutuu paremmin tehtävistään, niin kyllä tavallaan niin kuin se, että johtajat niin kuin ymmärtäisi sen mekanismin, että heidän yhtenä tehtävänä olisi myöskin sitten johtaa tätä ihmisten itseluottamusta, ja se tapahtuu palautteen avulla, koska sillä palautteella, mitä ihminen saa, niin sillä on hirveän iso merkitys itseluottamukseen. Mutta vastaavasti sitten myöskin palautteen antaminen vaikeisiin tilanteisiin puuttumisessa, molempia, niin niiden taitotasoa niin täytyy niin kuin nostaa tästä nykyisestä tosi paljon. Eli kyky innostaa, herätellä myönteisiä tunteita ja sitten kyky, että kun joku homma ei toimi tai joku ihminen siellä heikentää yhteisen työmoraalia, niin jos se johtaja pystyy siihen palautteen keinoin puuttumaan tai sitten muilla toimenpiteillä puuttumaan, niin se on iljettävää. Eli se on esimiesvastuun laiminlyömistä, mutta sitä tapahtuu tosi paljon.
Jos me vielä yritetään määritellä hyvää johtajaa, niin vieläkö se Tuntemattoman sotilaan Vänrikki Koskela on se malli, johon kaikkien pitäisi tähdätä?
No, mä en pysty nyt tässä sanoa, että mä olisin mikään kauhean suuri Vänrikki Koskelan johtamisen asiantuntija, että näin, mutta kyllä johtaminen on tässä aikojen saatossa muuttunut, että jos ajatellaan, että miten vuosisadan alussa määriteltiin hyvä johtaja, niin se oli se, että johtaja on suuri kokoinen, hänellä on matala ääni ja hänellä on auktoriteetti ja hän hallitsee alaistensa tehtävät paremmin kuin muut ja hän niin kuin näyttää ja määrää, miten toimitaan. Ja nämä on ollut ihan niin kuin oppikirjoista näitä, niin nykyään sitten kuitenkin puhutaan tämmöisestä osallistavasta johtamisesta ja että johtaminen on niin kuin mahdollistamista ja tämmöinen niin kuin käskeminen ja määrääminen ei ole enää tätä aikaa, vaan enemmänkin se, että valmentava johtajuus ja ehkä tämmöinen niin kuin intuitiivisuuden lisääminen, että kun tänä aikana tavallaan on tärkeää, että ihmiset täytyy saada ajattelemaan asioita uusiksi, ihmiset täytyy saada niin kuin olemaan luovia, eli ihmiset täytyy saada sellaisen tilan, että niiden aivot on niin kuin muovautuvassa olotilassa, että he kykenevät uusiutumaan, niin ihmisen aivot eivät tule tämmöiseen muovautuvaan tilaan sillä tavalla, että niitä määrää, uusiudu, ole luova. Et se ei niin kuin enää toimi, että siinä toimii niin kuin muut mekanismit, eli johtajan täytyy tavallaan niin kuin pystyä johtamaan sitä ilmapiiriä, niin että se ilmapiiri on sellainen, että ihmisillä on siinä hyvä ja turvallista olla, jolloin heidän aivot rentoutuu sitten niin kuin olemaan semmoisessa olotilassa, että siellä syntyy uutta ajattelua.
Tuo kuulostaa kovin kaunilta. Toisaalta sitten
eikö se olekin kaunista?
Kyllä. Jatkuvasti kuitenkin saa lukea, että varsin isoissakin firmoissa sittenkin aika ajoin johdetaan varsin äänekkäästi jopa pelolla.
Kyllä, palavilla öljylautoilla, eikö niin? Sehän on tämä Kotterin suuri muutosjohtamisen yksi periaate ollut, että luo kiireen tuntu. Ja sillä pelolla johtamista valitettavasti tehdään tänä aikana vielä. Siinä on niinku semmoinen ajatteluvirhe, että esimerkiksi nämä johtamis- ja muutosjohtamisen teoriat, joissa on korostettu kiireen tunnun luomista, niin nehän toimii siis kriisiaikana ja sota-aikana. Esimerkiksi silloin, kun on sota, niin silloin täytyy luoda kiireen tuntu, koska ihmiset täytyy saada juoksemaan nopeasti. Mutta me ei olla nyt sotatilassa, eli nyt ei ole kysymys siitä, että ihmiset täytyy saada niinku selkäytimestä niinku juoksemaan nopeasti, vaan nythän ihmiset täytyy saada niinku ajattelemaan laadukkaammin. Ja siinä niin kuin esimerkiksi kiireen tunnun luominen ja pelon herättäminen, niin se ei enää toimi. Mutta tämä on vaan niin kuin semmoista, että ei ole päivitetty sitä, että mikä niin kuin ei ole tavalla, koska niinhän me helposti tehdään, että me tehdään sitä, mitä me ollaan ennenkin tehty, kun se on toiminut aikaisemmin. Ja sota-aikana se toimii ihan hemmetin hyvin, että luotiin kiireen tuntu. Että jos pommi räjähtää, niin se on tosi funktionaalista, että luodaan kiireen tuntu. Nyt se on vaan sitä päivittämistä, että mikä tämä meidän toimintaympäristö tällä hetkellä on, että se ei ole enää relevanttia, mutta näillä burning platform-metaforilla ja palavilla öljylautoilla, niin kyllähän niillä Nokiakin ilmeisesti tässä viime vuodet on johdettu.
Näin siis sanoi valmentava psykologi Ilona Rauhala aiemmin syksyllä ohjelmassamme, jossa keskustelimme hyvästä johtajuudesta ja siitä, mistä se syntyy. No niin, hyvät kuuntelijat, se on perinteiseen tapaan se hetki, kun on viikon talousviisauksien ja talousvinkkien aika. Laittakaamme se hyvä kiertämään, jakakaa talousviisauttanne toisillenne meidän kauttamme. Lähettäkää omia vinkkejänne ja viisauksianne tai mietelmiänne, millaisia vain, isoja tai pieniä, vaikkapa sähköpostitse osoitteeseen juho-pekka.rantala@yle.fi tai perinteisellä postilla. Postia on aina kiva saada. Sitä voi lähettää osoitteeseen Juho-Pekka Rantala, postilokero 88 00024, Yleisradio. Me otamme myös mieluusti vastaan ehdotuksenne siitä, millaisia aiheita haluaisitte meidän tässä ohjelmassa käsittelevän. Tämän kuluvan syksyn aikana olemme puhuneet muun muassa marjabisneksestä, verkkokaupasta, joukkueurheilun rahoista, talouden ennustettavuudesta ja sen ennustamisen tarpeellisuudesta. Siitä, miten voisimme hyödyntää Venäjää taloudellisesti paremmin, raideliikenteen kilpailusta, työelämän uusista haasteista ja myös ongelmista, taiteesta sijoituskohteena, koulutusviennistä, pörssisijoittamisen ihanuudesta ja kurjuudesta, kaupallisesta radiotoiminnasta ja monesta muusta aiheesta. Ja toivottavasti nyt, kun työmarkkinakiistat tuolla ilmailualalla ratkesivat, niin lähiviikkona saamme myös Pekka Vauraman mukaan puhumaan ilmailun ja Finnairin tulevaisuudesta. Mutta sitten tämän viikon vinkkeihin. Leena Kruununhaasta on vinkannut näin. Vaikka säästäminen on hyvä, on aina riski, että se muuttuu lähes sairaaloiseksi itaruudeksi. Vältä muuttuminen saituriksi opettelemalla lahjoittamaan ja antamaan muille. Voit silti olla muissa asioissa säästäväinen. Ja nimimerkki Täti-ihminen. Tässä ei ole paikkakuntamerkintää. Hän kertoo omasta kokemuksestaan. Ihailen valkoista kirjahyllyäni. Vanhat ja ankeaksi käyneet huonekalut voivat saada aivan uuden elämän, kun ne maalaa toisen värisiksi. Ja se on taatusti halvempaa kuin ostaa uusia. Hyvät ihmiset, mikä maksaa, oli tällä kertaa tällainen. Viikon kuluttua jälleen toisenlainen. Siihen asti kuulemiin.